от мястото на събитието.
Вие слушате запис от заседание на Комисията по енергетика, което се проведе на 5 февруари.
Откривам заседанието на Комисията по енергетика. Уважаеми колеги, дневният ред според правилата е раздаден от предишния ден. Проект от дневния ред е първа точка, изслушване и обсъждане на проект за решение продължаване на строителството на АЕЦ „Белене“ номер 354-02-153, внесен от господин Волен Николов Сидоров и група народни представители на 20.11.2013 година. Втора точка е изслушване и обсъждане на проект за решение за преобразиране на електроразпределителните предприятия в дружествата с правообладаващо държавно участие, номер 354-02-151, внесен от господин Волен Николов Сидоров и група народни представители на 20.11.2013 година. И трета точка е колеги обсъждане на доклад относно анализ на за състоянието на енергетиката в Република България за периода 2012-2013 година и четвърта точка, точка разни. Уважаеми колеги, имате ли други предложения за дневния ред? Не виждам. Който е съгласен така прочетеният проект от дневен ред да стане дневен ред на нашата комисия, моля да гласува. Благодаря ви, против, въздържали се няма, дневният ред е приет. Днес на нашето заседание, уважаеми колеги, присъства от Министерството на економиката и енергетиката господин Иван Айолов, заместник министър на економиката и енергетиката, господин Албантов, директор дирекция енергийна ефективност, енергийни стратегии, Богдан Николов, съветник, Райна Душко, главен експерт, дирекция връзки с обществеността и протокол. Уважаеми колеги, знаете, че този дневен ред с разглеждане на точките внесени от господин Волен Сидеров беше един път внесен като дневен ред, поради отсъствието на министър Стойнев, тогава решихме да отложим дали удобно за него време и представители на Министерството на економиката и енергетиката да присъстват на заседанието. Вчера се разбрахме с господин Стойнев, че днес от Министерството на економиката и енергетиката господин Аналов ще участва в заседанието и ще вземе участие и отношение по внесените законопроекти. Господин Добрев,
господин председател, аз имам процедурно предложение по така гласувания дневен ред. Предлагам да останем или чакаме да дойде министър Стойнев, то не и министър на финансите, господин Чобанов, тъй като въпросите, които ще обсъждаме, са изключително важни. Не пренебрегвам ролята на заместник министър, аз самия съм бил такъв ресор енергетика, същия ресор, но темите са изключително важни и аз считам, че трябва да присъства министър. Благодаря.
Благодаря за процедурното предложение. Нищо друго не ми остава, освен тогава да го подложа на гласуване. Обратно, ако има становище от страна на да, господа Тъжко, заправете.
Мисля, че това процедурно предложение е неуместно.
Господа,
министър Драгомир Стойнев, той вече обясни по подобен повод, че като политическо лице той не би желал да прави официални или публични изявления, предвид арбитража в Париж. Така че аз не мога да гласувам това предложение на колегите от ГЕРБ, иначе освен като неуместно в случая. Министърът каза, че не желая да прави публични изявления. Той е пратил хора компетентни, които да дадат становище и да вземат позиция. Това е достатъчно. Нищо повече не ни е необходимо, за да вземем решението. Дайте.
Уважаеми колеги, наистина проблема с БДН е не само проблем на нашите институции, той е вече извън на
институциите на България, където се водят осъдени арбитражи и трябва да бъдем наистина много внимателни. Но след като поканихме един път министър Стойнев и той отказа да дойде и сега праща заместник министър Айолов, смятам, че да се опитаме без да влеземе в онези рамки, където евентуално може да попречим с някакви изявления на арбитража, да не вземем отношение по тези въпроси, но все пак този законопроект трябва да мине през комисията. Ако искате още веднъж да го отложим и да поканим още веднъж министър Стойнев, тогава вече ще реши комисията точно какво ще направи. Но аз бих предложил да се разгледаме от така предложения дневен ред. Съответно сте точни, но все пак трябва да подложи на гласуване. Господин Добрев, да.
Господин председател, вие самия споменахте арбитража. С какво е по-различна думата на арбитража от думата и казаното от народните представители в ресорната комисия по енергетика? Все пак ние сме парламентарна република, дори би следвало, че думата на народните представители е по-голямо доказателство и по-голям аргумент. Надяваме се не срещу българската позиция в арбитража, отколкото думата на самия министър. Така че ако имате притеснения, че това може да се отрази неблагоприятно на позицията на България в арбитража, то по-добре тогава заседанието да бъде най-малкото закрито.
Така, и още една процедура. Значи, ако е първо да гласуваме, дали да отложим гласуването, докато не се яви на заседанието министър Стойнев. И второто, ако само да довърша, ако това не се приеме, да преминем да направим закрито заседание. Добре, заповядайте.
Според мен трябва да има гласуване дали да се отложи евентуално заседанието, защото този въпрос, както знаете, един път вече беше отлаган тези точки. Доколкото знам от моето си присъствие, като присъствам почти на всяка комисия, министър Стойнев идвал, мисля, че един или два пъти максимум. Така че да отложим за безкрайно време, може той да има възможност да дойде след половин година. За мен е безсмислено решение, така че след като имаме дневен ред, нека си караме по него. Благодаря.
Така, господин Куймджиев, заповядайте и вие и след това да минем да гласуваме процедурите.
Благодаря, господин председател. Аз мисля, че въпросът е събран изключително важен. Ситуацията, в която в момента се намира проекта и благодарение на предишните управляващи, е изключително сложна и странна. И за да може да вземем напълно информирано решение, трябва да вземем предвид и мнението на човека, който отговаря в изпълнителната власт за развитието на проекта в една или друга посока. И да се присъединя към мнението на господина Талай, че и подкрепих и господин Добър, на практика ние като парламентарна република, ако вземем някакво нечувствително решение с оглед ситуацията, можем да повлияем негативно на съдебния процес, който върви в Париж. И затова си мисля, че трябва да изчакаме наистина министъра да присъства, за да може да ни каже каква е неговата визия за развитието на това цялото нещо. Благодаря.
Сега Ташева последно и подлагам на гласуване в последствие. Да, заповядайте.
Дами и господа, министър Драгомир Стойнев дойде веднъж тук, отказа всякакви въпроси, не само за Белене, за ядрената енергетика изобщо, и ясно заяви, нека да отворим протоколите и сериозните да се види, той каза, че докато не мине арбитражното дело в Париж, той няма да обсъжда каквото и да било свързано с ядрена енергетика. Значи, това, което вие предлагате, фактически какво представлява? Вие предлагате да не обсъждаме темата Белене, ние да не можем да си внесем нашите проекто решение, докато не мине арбитражното дело в Париж. Защото до тогава министър Стойнев няма да дойде и няма да даде мнение, да вече това го казва. Да, вярно, парламентарна република сме, някакси това не попречи да се вземе решение за строителство без конкурс на един нов реактор на площадката на Козлодуй, нали така? Нека да не се крием зад това, че ние сме парламентарна република, пък министъра решава самостоятелно. Той каза, че няма да дойде. Значи, ако наистина сме парламентарна република и сме хора суверенни, ние сега ще вземем решение да обсъдим нашето проекто решение. Благодаря ви много.
Така, колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Добрев да отложим разглеждането на точка първа и изслушване и обсъждане на проекта за решение за продължаване на строителство на АЕЦ Белене, докато не се яви комисията министъра на икономиката и енергетиката и министъра на финансите. Това е първото процедурно предложение. Който е за, моля да гласува. Колко са? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Против? 2. Въздържали се? 2. Уважаеми колеги, в този случай отлагаме разглеждането на първа точка до следващото заседание, докато не се яви на комисията министър Стойнев и министър Овчаров.
Чобанов.
Светка до Нафталина.
Я, бебе.
Извинявам се.
Да, може и те.
Все пак разглеждаме енергетика и за Овчаров е добре да се говори.
А за АБВ?
За АБВ ще говориш предварвам. Така, уважаеми колеги, преминаваме към втора точка от дневния ред. Изслушване и обсъждане на проект за решение за преобразуване на електроразпределителни предприятия в дружествата с правообладаващо държавно участие, внесено от господин Волен Сидоров и група народни представители. Господин Сидоров, заповядайте да представите законопроекта.
Благодаря. Проекто решението, което отнасяме, гласи, ще го прочета точно. Решение за преобразуване на електроразпределителното предприятие в дружество с правообладаващо държавно участие. Народното събрание задължава правителството на Република България да набележи, предприеме и осъществи система от мерки, с които съобразно Конституцията на Република България, законодателството на правовия ред, трите електроразпределителни предприятия да бъдат преобразувани в дружества с правообладаващо държавно участие в собствеността им. Това решение, драги дами и господа народни представители, и ще ви помоля за тишина, ако някой не му е интересен законопроекта, да си намери занимание извън залата, моля да се изслушваме. Заповядайте,
да, благодаря. Това решение е продиктувано от българския национален интерес, тъй като тези дружества бяха продадени по време на мандата Сакскобургготски, за далеч под тяхната пазарна цена, с тяхната продадени 2,66% от техните дялове, за една цена, която беше много ниско под пазарната. И този въпрос има предостатъчно вече изписано и говорено е и от наша страна, от страна на граждански организации, от страна на специалисти. И за нас от Атака това беше една сделка, извършена пряко нарушение на интересите на България и ние наричаме национални предателства. Ясно и конкретно по-скоро тази сделка. И затова никога не е късно да бъде поправена такава ощетяваща нашия интерес, разпродажба на всъщност на нашата енергия, както го наричаше народа. Както бяха продадени тези дружества, услугите за граждани и фирми се влошават, цената на тока се качва непрекъснато и няма изгледи тази тенденция да се обърне. Затова ние смятаме, че връщането на тези електроразпределителни дружества в държавни ръце, реформирането на предприятия с правообладаващо държавно участие, би върнало в България огромните печалби, които се изнасят от страната и не само ощетяват бюджета, ощетяват потребителите, на практика поставят българина, българския потребител в едно колониално положение. Само за пример ще дам през 2011 година трите дружества ЧЕС, ЕВН и Енергопро се изнесли от България 3 милиарда 872 милиона лева. 3 милиарда 872 милиона българина е дал в касите на тези три дружества. А както знаете, тези дружества чрез сложни комбинации и гимнастики от аутсорсване и така нататък, дъщерни и поддъщерни, правят така, че постъпленията в техните каси да се изнасят извън страната и да отиват в дружеството майка, съответната държава. Тук трябва веднага да подчертаем, че дружеството фактически не се и частни, защото погрешно този процес беше наречен приватизация. Всъщност енергото беше продадено на една чешка държавна фирма, една австрийска общинска или също не частно дружество. И това продължава до ден днешен да се нарича приватизация по един така доста изкривен перверзен начин. Именно за да се поправи това изкривяване, ние предлагаме да Народното събрание да възложи като най-висше законодателен орган на страната, да възложи на правителството да вземе всички мерки, с които да върне български ръце тези дружества, съответно печалбите от тях. Само за една година ви споменах колко, близо 4 милиарда. Това не е чиста печалба, но това е поток от пари, който сега просто излиза от страната. Да се представим за последните 3 години, 10 години, мисля, че от 2003 века, 2004 е изделката, близо 10 години, колко, какви огромни финансови потоци те са извлекли от нашата страна. Крайно време на това се сложи край. Освен това, тези дружества са с много лоша известност от други държави, не само България. Знаете, че Албания прекрати лицензията на ЧЕС. Унгария също прави постъпки в тази посока, като в момента текат процеси за връщане на енергоразпределителните дружества в унгарски държавни лице, правителство прави постъпки. И вероятно ще завършат успех, защото там просто управлението в здрави и патриотични ръце. Така че нашето предложение, което предлагам тук да гласувате, да изпозорите, да приемете, защото аз не виждам какви аргументи биха могли да се сложат против, но съм готов да изслушам и да дискутираме. Нашето предложение е да комисията да гласува за приемането на това решение, от тази нататък правителството да влезе в една активна фаза на преговори, отнемане на лиценз на дружествата. Има достатъчно основания за това. Изнасяни са вече, публикувани са огромен доклад на ДКВ с десетки нарушения. Тоест имаме достатъчно основания правителството да отнеме лиценза и след това да види по какъв най-добър за страната начин и най-изгоден те да се върнат български ръце. Аз знам, че веднага ще ни бъде възразено. Може би, че тук това ще предизвика международно опониране, но всяка държава си гони своя интерес. Ако чешкият премиер отиде в Брюксел, както вече той беше направил едно подобна интервенция, защитавайки чешкото държавно дружество ЧЕС, то и български премиер трябва да отиде в Брюксел и да сложи контраргумент, да каже, а вижте този път, тази компания какви ги върши в България и се съгласете с нашите аргументи, че трябва да отнеме лицензията. Това са най-общо взето мотивите, ако има някакви въпроси, някакви уточняващи.
Благодаря ви.
Да, не мога на разположение.
Да. Уважаеми колеги, чухте мотивите, представени от вносителите. Имате думата за становище и въпроси във връзка с внесения законопроект. Член Куюмджиев, заповядайте.
Благодаря ви, господин председател. Аз в принцип съм съгласен с някои от заключенията на господин Сидоров, с някои не съм съгласен. Истина е, че през последните години чуждите компании, собственици на българските ЕРП-та се държат с българските граждани като в много случаи трети категория хора. Да не споменаваме всички прегрешения, но дори например факта, че се държат към тях като към нас всички се държат като потенциално виновни и за един лев дълг или един ден просрочена сметка ти изключва тока, или факта, че събират почти неправомерно, според мен, и така са присъединяване или факта, че дават на човек, който няма никакво потребление, обратно начисляват сметки по някакъв хиляди левове, са достатъчно да можем да твърдим, че тяхното действия, техните действия в България са ощетяващи българските граждани. Което не съм съгласен с сумата на изнесените капитали за една година, защото в цялата българска енергетика оборота около 5 милиарда лева, няма как 90% от тях да се бъдат източени. Предполагам, че има някаква грешка в размера на сумата. И второто, което не съм съгласен с заключението, че трябва да възложим правителството незабавно да приеме мерки, които да включват отнемане на лицензи, някаква форма на национализация или други такива. Не защото ще има международна изолация или защото българският премиер не защитава български интереси достатъчно добре, а защото за 25 години едно от нещата, които като държава сме успели да съхраним и да изградим, е пазарна икономика. Пазарната икономика, нещата не се правят с такива, да кажем, груби намеси на държавата, защото те водят до необозрими последици в разстройване на бизнес климата. От друга страна, ние веднъж сме заявявали през последните няколко години, че трябва да се предприемат мерки спрямо ЕРП-тата, дори и включително обратното изкупуване на продадените преди време дялове. Смятаме, че това е възможно, въпреки че в сегашната ситуация е усложнено поради факта, че предишното управление продаде и миноритарните дялове, и то за цени, които бяха в някои случаи три пъти по-ниски от първоначалните клиентите, което става въпрос за цена на една акция, например. Но смятам, че ситуацията е много подходяща, за да се опитаме като всички институции в страната заедно да си възвърнем собствеността, но по пазарни механизми. Това няма нищо странно, не искаме да говорим за нов 9 септември или отчуждаване, национализация. Това е въпрос за пазарни практики, които са известни в целия така наречен западен свят и са циклични процеси, които, например, в Великобритания се поставят през 50-60 години. Държавата изкупува предприятия, например, железници, мини, електроцентрали, известно време ги притежава, когато дойде друг икономически цикъл отново да продава и така се случват нещата. Така че, може би, ако успеем да се обединим около някакъв текст, който не включва груби намеси на държавата, бихме били склонни да поговорим по темата. Благодаря.
И аз си благодаря. Веднага ли искате и всички колеги да се предполагате?
Господин Куранджиев, значи в нашето решение, което предлагаме, няма никъде думата груба намеса. И казваме така. Правителството да набележи предприемане срещу система от мерки, с които съобразно конституцията, законодателството, правовия ред, няма с груби мерки. Никой от нас не призовава да вземем да гласуваме решение, в което да задължим правителството с груби или нецивилизовани мерки да върне ръката на против. Има достатъчно законови начини. Дори буди недоумение, защото сега правителствата, защото тази тази тема съм поставил предишни мандати на парламента, защото сега не всъщност не санкционира по никакъв начин тези ЕРП-та при наличието на толкова много нарушения. Вие сам казвате, че всеки е наясно, че тези нарушения. Огромен е товара на ДКВ, където са посочени тези нарушения. Имаме очевидно основание да им бъде поискан лиценза и това да дори ако заведат дело, то да бъде спечелено, защото ние имаме тези юридически основания. Така че не става много никакъв начин за грубо намеса или пък за предизвика на международни скандали. Аз смятам, че и дело да има, то делата ще бъдат спечелени в България, тъй като в случая правото е на наша страна.
Така, благодаря ви. Други колеги? Други колеги за становище за ПДФ.
Само моето изказване кратко искам да питам господин Куранджиев, къде точно видях пазарни отношения
когато става въпрос за те електроразпределителни дружества, след като аз съм наясно, като предполагам всички останали в България, че България е разделена на три, като е харизана на тези три електроразпределителни предприятия. Не виждам пазар тук, който би се нарушил.
Така, това е ваше изказване. Благодаря ви. Въпроси към вносителите нямате. Други становища, уважаеми колеги. Господин Бойчев, заповядайте. И за становище, за въпроси към вносителите, разбира се. Моето право.
Наистина, колегите от Атака поставят един значим въпрос. Мисля, че с от днешна гледна точка, назад погледнато, констатацията за действията на двете правителства, които продадаха мажоритарния и след това остатъчния дял на българските ЕРП-та, няма как да не бъде отчетена като грешка. Дори този остатъчен дял, който имаше българската държава, ни даваше възможност да разсъждаваме за много елегантни решения. Държавата можеше да направи едно предложение, да запише по-голям капитал и всичко това ще застане по един абсолютно пазарен механизъм и нямаше да има абсолютно никакви сътресения на това, което се пресява господин Кънджиев. Аз бих искал да попитам вносителите, преди да постъпят към това си решение, предполагам и предложението, предполагам, че са направили редица разговори, срещи, обсъждали се и друг тип варианти, тъй като съм сам по себе си, въвличайки парламента с такъв тип решение, ми се струва много тежко като първа крачка. Имам предвид, че поне всички срещи и разговори, които съм имал с изпълнителната власт, съм видял така едно декларирано желание и готовност да се работи в посока на уреждане на контрол в сектора в енергетика. Имам предвид да се скъса с досегашната политика, която само констатираше всички събития в енергетиката и затова сме до това положение в момента. Скоро имах възможност да направим среща по проблемите на топлофикация с подновения състав на регулатора. Там видях също така един много сериозен стремеж и ангажимент от тяхна страна и желание в тази посока и доколкото знам са започнали проверки именно в тези ЕРП-та с оглед на това, че имат забележки към досега извършените одити в дружествата и доколкото така виждам има така сериозно желание от тяхна страна. Затова бих искал да попитам дали искате да извървим един път, в който да се чуе мнението на различни институции, различни анализи и гледни точки, да ни пристъпваме към тази, само сами разбирате, парламента да бъде намесен пряко в тези икономически отношения. Може би ще дойде ред на такъв тип решение обсъждане, но дали сте предали, подготвяйки вашите аргументи, такъв тип разговори и склонни ли сте да извървим и такъв път, преди да пристъпим към това решение.
Така, благодаря ви. Други въпроси? Господин Кулинджиев за втори път и това е последно за днес. Заповядайте.
Няма повече въпроси към мен. За мен ще бъде по-добре. Но в отговор на господин Асенов, може би не сте ме разбрали, аз знам какви пазарни отношения в ЕРП клиент, защото това са естествени монополи, които са една такава крайна форма на пазар, но нямах това предвид. Имах предвид, ако щете, европейски и световен пазар на енергийни обекти, защото и в това съществува пазар, когато се продават ЕРП-та, когато се продават купуват електроцентрали, а също е пазар, който ще има нарушаването му и имало доста негативни знания от всичко, което се случва в България. И само още един аргумент за това, което каза господин Сидеров, че със сигурност ще спечели на делото. Дано да подобен оптимизъм, ако пристигна там да се оправдае, но аз смятам, че ние не можем да рискуваме, тъй като потенциалните искове, които трите ЕРП-та могат да заведат, многократно надвишават евентуалната цена за изкупуването им при някакви договорни условия. не искам да се спавам цифри, но наистина пожарите в някакъв случай може да стане за 10 пъти по-тежка цена за България, ако бъдем осъдени при едно подобно решение, отколкото е последно да се договорим с тях. Благодаря.
И аз ви благодаря. За въпроси и становища?
Да, сте
да, заповядайте и после да дадем думата и на анкета.
Да опорирам на господин Крумчев. Не по пазарните международни, европейски и световни правила, господин Крумчев, бяха подадени трите рефекции. Всички това много добре го знаем. Няма да се пускам в лирика. Не случайно обаче, тези, които ги продадаха, мога да инфектирам имената им. Симеон Сакско-Бърбовски, Меглена Кунева и Милко Ковачев станаха, представете си, кавалери на почетния легион на Франция, макар и в една от най-низките му степени. Когато български министър бъде награждаван от чуждо правителство, тук на нас трябва да ни светват едни червени лампочки. Това е недопустимо, а то стана. Така, както Албания може да каже, отнемаме ви лиценза, имате 48 часа да напуснете, да назначи временен менеджерски екип, правителството го назначава и създава компания, която да се занимава с електроразпределението, докато върви делата, така и България може да го направи. Жалко е, че чакаме албанците да ни покажат как се действа в такива случаи. Сега и Унгария ще го направи. Или ги е страх. Какви са тези 10 пъти по-тежки санкции? Ами има си и в европейското, и в националното законодателство санкция за сключване на умишлено неблагоприятни договори.
А, така.
Когато един договор е корупционен, той може да бъде анулиран. Това може да се докаже пред всеки съд. Не сме само ние губещата страна. Не сме натикали във ъгъла. Албанците ни казаха, показаха как се действа. И не са само те. Тук това не е днес предмет на днешното заседание, но ако е необходимо, можем да направим изготвим справки и доклади, които доказват, че частната енергетика в целия свят се провали. И то още преди 10 години. Благодаря.
Така и аз ви благодаря. От ГЕРБ някои от колегите? Добре. Не вземате отношение. Добре. Господин Сидоров, кой? Да, имате въпроси, на които трябва да отговорите. Да?
Господин Бойчев, да отговоря на въпроса, дали има други начини. Господин Бойчев, аз години наред призовах правителството на темата трибуна да направят каквото трябва за, казвам, образно, отговарят на тези монополисти, защото те не са коректни. Но оставах нечул, просто няма друг начин вече нещата са по там, че трябва да се чрез решение на парламента, да се накара правителството да започне да прави това, което е в интерес на страната. Значи тук отнемането на лиценза, нека да загине, понеже господин Кунджиев влезе в някои подробности вече по техниката по изпълнението, което ние всъщност го оставяме на правителството, за това е изпълнител на вас. Не казваме да вземе всички законови мерки. Ако влиза в тях, дори ако трябва да сме държавнически отговорни, не би трябвало да го обсъждаме всичко, защото има начини, по които една компания, в крайна сметка, една държава е все пак, мисля, че все още държи принципа, че една държава е по-силна от една фирма. Трябва да може вече да не е така, след на глобализма, но мисля, че все още е така. И дори не всички техники, господин Кунджиев, би трябвало да се обсъжда, защото има начини, по които една компания чуждестранна да бъде казано, че крайно време са оттегли, търпяхме ви, да, напечелихте се, стига толкова. И да стане така, че да няма глупости, да няма трясъци да експлози, от другата страна. Но има начин да бъдат уверени. Това обаче е работа точно на правителството. Би трябвало да се обсъждат на закрити заседания, за да не може да се дава информация, да се правителство. Аз не говорим за спорцата интерес. Ако не сега тук кажем открито как ще действаме срещу тези ЕРП-та, те ще вземат съответните мерки, ще се бъдат благодарени. Така че, аз съм убеден, има начини. Още една Албания и унгарския пример е много добър, защото Унгария е в Евросъюза. Там преговарят с съответните компании, така че в преговорите всичко е възможно. И предложение, и натиск. Смятам, че Албан ще ги накара да се оттегнат тогава. И оттам нататък вече тези дружества, печалбите от тях да се почувстват от български потребител, да той да плаща по-ниски сметки, да има даже социални сметки, ако трябва, това вече друга тема за други. Тъй, че нека сега това заседание да се ограничим до нашата функция като народна представител. Ние можем да вземем това решение, да го обложим на правителството и то вече да почне да мисли, да ангажира съответни експерти и енергийни, и юристи, да ви какъв най-елегантен начин може да накара тези нерегантни действащи, нерегантни действащи ЕРП-та да напуснат нашата неверодина и да отидат някъде да бъдат спробвани сега. Така мисля.
Така, благодаря ви. Други колеги, всем добре. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Дейността на електроразпределителните дружества е регулирана. Държавната комисия по енергийно и водно регулиране одобрява както разходите, така и инвестициите, така и процента на печалба на тези дружества. Ако ние виждаме проблем в тяхната работа, по-скоро трябва да се концентрираме в това дали Държавната комисия по енергийно и водно регулиране си върши добре работата. И тук искам да ви напомня, че още юни месец миналата година, защото още май месец, аз и мои колеги внесахме промяна в закона за енергетиката, в която състава на регулатора трябваше да се избира с 2/3 от народните представители. Ако това беше така, ако беше приет този законопроект юни месец миналата година още, нямаше да сме свидетели на няколко смени в състава на регулатора, продиктувани от политически натиск за намаляване на цените на електроенергията. Дали е държавно или е частно, тази дейност е регулирана от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране. Всяка една стъпка на тези дружества трябва да бъде регулирана. Ясно е, че ние няма как да подкрепим такава национализация на ЕРП-та, обратно на национализация на ЕРП-та, както и считаме за изключително вредни идеите да се наливат пари от българската енергетика в отдавна фалирали заводи като Химко Враца или Ремотекс Радно, предприятие, което изпитва финансови затруднения. Аз настоявам, тъй като темата има отношение към Комисията по енергетика, аз настоявам да се направи изслушване по тези два въпроса, защото това не са само празни приказки на някои от управляващите, вече е факт компанията в рамките на Български енергиен холдинг, която смята да инвестира в тези губещи проекти. 50 милиона са обявени за Химко Враца, дружество, което е от 12 години в фалирало преди 12 години.
Добре, дайте по темата.
Само една минута, господин председател, защото наистина е важно. Защото наистина е важно. С 100 милиона задължения, без ТЕЦ и без ГАР. По каква процедура? Кой решава, че струва 50 милиона и защо точно това предприятие се купи? И другите торови заводи, работещи с 0 лева задължения, а не 100 милиона, както в случая с Химко Враца, са с пазарна капитализация общо 100 милиона лева.
Така,
и тия 50 милиона се купят заводи. Свършваме, казвам си становището. По законопроекта това ми е становището и предлагам да гласуваме процедура за изслушване на правителството по идеите им за наливане на десетки, може би стотици милиони левове от българската енергетика в една бездънна яма на губещи предприятия.
Благодаря. Така. Благодаря ви за...
Значи, нека да се движим по дневния ред, иначе няма смисъл да го сломе дневен ред. Аз не разбрах каква е връзката между вижданията на господин Делян Добрев и това, което той вътрешно чувства към Химко, с това, което днес обсъждаме тази ред.
Благодаря ви. Други колеги, търпавайте колега. Минаро, за работните представители в момента. В точка разни, след като приключим, ще ви дам думата. Не се опитвайте да се включите в тема, която не е за разглеждане на това. Слушате?
Не, така ние искаме да целеполагаме. Защото моля, целите,
много
които...
Моля, изчакайте. Много моля, не повишавайте тон. Не се намирате на улицата.
Не изкарвайте на улицата.
Много моля.
Сега искам да взема отношение по дискусията, като ще пропусна темата за Химко Враца, понеже изобщо не е в темата. А относно за КЕВР, как трябва да се избират, ако беше прието вашето предложение за две трети да избира членове на КЕВР,
При сегашната политическа конфигурация в парламента сте наясни, че все още ще да бъдат вашите членове на ДКЕВР, за които прокуратурата каза, че действат в удивителен синхрон за СРП-тата и което буди съмнение за корупция в ДКЕВР, стира прокуратурата. Относно това, къде искате да бъдат наливани пари от българската енергетика, предполагам, че не искате да бъдат наливани в чешката и австрийската държава. Което означава, че, така наречената национализация всъщност не може да бъде национализация, защото едно от дружествата е национално. Така че ще е просто смяна на държавите. Само че с малката подробност, че парите няма да отидат в чешката и австрийска държава, ще отидат в българската държава. Така че позициите на ГЕРБ, които криминално раздържавиха 33 останали процента от към българска държава, за нас са ясни, техните мотивация е ясна. Не мисля, че изобщо трябва да се съобразява с тяхната позиция, след като те изявяват, продължават тази престъпна позиция на тотално и безразсъдно раздържавяване на всичко в държавата, както направиха с РП-та.
Така, благодаря ви. Други колеги по законопроекта? Народните представители, няма други колеги. Няколко изречения само подкрепям, че уважаеми колеги, трябва да бъдем много внимателни във връзка с внесения законопроект и с решението, което предлага господин Волен Сидеров относно обратното изкупуване от държавата на електроразпределителните предприятия. Според мен трябва да извървим целия път и всичко това, което държавата като орган, който контролира, наблюдава и определя на естествените монополи цените, трябва да се свърши работата. И ако наистина всичко това, което държавата не може да контролира и да свършва, тогава би трябвало Народното събрание, това, което искахме да направим и още миналата година, да обърнем внимание на всички тези институции, като се почнем от Държавната комисия по енергийно и водно регулиране, защо не си е свършил работата, да обърнем внимание на изпълнителната власт, защо и по какъв начин е допуснал определени грешки или определени постъпки на електроразпределителните предприятия, които днес в определени насоки са факт и които ги констатираха и господин Волен Сидеров и господин Куюмджиев. Но според мен, изразявам мое мнение, не може по този начин да тръгнем да гоним инвеститорите от България, без да сме си свършили като институции нашите си работи.
Те са бирници, не са инвеститори, а бирници.
Ако няма други колеги за становище и мнение, да отложим на гласуване законопроекта. Има ли други колеги? Няма. Колеги, тогава подлагам на гласуване, който е за да внесем законопроекта за разглеждане в зала, моля да гласува. Един, двама за. Който е против? Един, двама, трима, четири против. Пет против. Въздържали
се. Браво, това бащини или вие на вас?
Колко са въздържали? 8 въздържали се. Законопроекта не е прият и няма да бъде внесен в зала. Господин Сидоров, благодаря ви. Заповядайте, имате думата. Все пак сте вносители.
Да, първо ще репликирам господин Добър, екс-министър Добър.
Моля за тишина.
Никога не са били регулирани тези дружества. Те бяха най-обикновени обирджи на българските пари тук и не са никакви инвеститори, и вас ви коригирам си на това, защото те не инвестираха нищо, те само извличаха печалба. И то гарантирана печалба, защото тези дружества бяха пуснати в България с гарантирана 18% печалба, господин Добър. А това го нарича пазарна економика, значи просто понятията ли, тук може да спорим до безкрайност. Тук нямаше пазар, тук имаше едно престъпна продажба на подаряване на тези енергоразпределителни дружества. И аз наистина не разбирам нежеланието на членовете на комисията да поне да отиде до зала този въпрос, за да може да, т.е. да отиде с едно положително решение тук, за да може да дадем надежда на хората, които между другото януари месец 2013 година започнаха реалните граждански протести на точно изпирането на сметките за тока.
А вие защо?
И тъй като не се вземат мерки от българските държави, и
поредното
това правителство няма да вземе мерки след като отворите нашето решение, то сметките за тока са отсъщност...
Конфискация трябва.
...увеличават и поне няма да можем да ги увеличим. Това не е решение...
Защото майка ми и баща ми ни заруваха. И аз ми заруваха като дете. За да се правят, да се строят, да лекопроводи и така нататък.
Така, благодаря ви.
Господин Сидоров, задкулисно ли е стеглянето му от пленарна зала? Кой какво ви принуди или мотивира да го изтеглите?
Как да ме принуди? Как да ме принуди? Защо?
Защо го изтеглите от пленарна зала?
Един от аргументите не беше, че освен че искаме да допълним и коригираме текста, един от аргументите беше да мине през комисии, за да има
по...
Да има възможност за по-едно по-разумно аргументирано дискутиране. Както видяхме обаче тук, веднага от ГЕРБ предложиха такива неща, че да предотвратят разглеждането на въпроса, да дойде министър, да дойде още един министър, да дойде не знам си кой. Всъщност отложиха го това. Отложиха този въпрос, тази гледна точка за БЕЛЕ. За нас тя също е важна, защото крайна сметка трябва да се реши този проект, ще се продължи ли или това, което ГЕРБ решиха, е крайното и окончателното. Аз не чувам аргументи. Ако някой парламентарно представените сили в момента против проекта БЕЛЕ са ГЕРБ и ДПС, доколкото чувам. Но аз искам да чуя истински аргументи. Да ми се каже, не против БЕЛЕ сме, защото. Така. Това, което се развихри като уж дискусия през по време на референдума за Белене, беше пълно с спекулации. Хората можаха да разберат истината. А това е един проект, който руската оферта беше изгодна за България. Не защото поддържам руските интереси, защото поддържам българските интереси. Няма по-изгодна оферта. 4 милиарда евро, 5 години без 1 месец за строеж. Ако някой предложи по-добро от това, да заповяда, ама няма такива. Уестингхаус ще предложи за много повече пари и за много повече време. Така че ние се забавихме, загубихме много време. Въпреки това не трябва да се изоставя този проект. И тук правителството трябва да каже ясно на каква фаза е арбитража, докъде е стигнал, колко време да го чакаме този арбитраж, за да може да се планират стъпки в тая посока. Аз разбирам, че пак има неща, които може би не трябва да се казват открито. Добре, чудесно, има държавно така, държавническа, нали, грижа, но също така трябва да се разбере дали проекта ще продължи или сме го забравили. Дали България ще има нови ядрени мощности или 2017-2019, като затворим 5-6 блок и оставаме без ядрени мощности и на 20-та година ще заповяда Турция тук да ни продава ток, защото до тогава ще е построила централата, руската централа, лошата в кавички. Великобритания, между другото, също строят руска централа, Росатом е сключил договор там. Със същите реактори, които за Белене бяха приготвени.
Има и друга теза, че вие спомагате на БСП за Белене, за да засилите ролята си в това управление.
Как ги спомагаме? Както видяхте, те се съгласиха тук да се отложи въпрос. Значи БСП не ги вижда много да са така вдъхновени по темата. А ние темата си я поддържаме от края време. Тя и в предизборната програма ни е заложена. Ако БСП са на същата позиция, чудесно. Значи са на нашата позиция, тя е добра за България. Който също дойде на тази позиция, добре е дошъл. Само че виждаме какво разделение. Виждате сега, проблема за Белене как се разделят. Срещу проекта БЕЛЕНЕ, т.е. срещу български интерес, са ГЕРБ подработени, те се обърнаха мнението. До 2011 година бяха за, 2012 станаха против. Против са ДПС, защото тук вероятно има синхрон с турския интерес. Против са, има една партия, която претендира да е патриотична на ФСБ. Против БЕЛЕНЕ обаче. Заедно с ДПС, заедно с ГЕРБ. Ето виждате как се очертават двете групи, които партии, които също трябва в момента на тези избори да се тестват и за това. Излизат нови България без цензура, излизат Илияна Раева, вчера гледам, тя заявка да за партия. Да казват ясно, за съм за това, против съм това, против да се върнат ЕРП-тата, за. За може хората да отсяват, иначе за какво ще гласуват? По симпатия и по фотогеничност е, не е добре.
АБВ казаха за БНН, не бихте ли си партнерали?
АБВ е хубаво, че казват за БНН, не, това налича партньорство, значи който е на същото мнение да се партнираме. Ако са за Белене, то тогава Първанов беше два мандата президент. Той по какъв начин въздейства, освен това той с Бойко Борисов има плътна топла връзка, тя не е прекратявана. Когато Борисов каза не, спираме Белене, защо не му въздейства Първанов, защо не излезе да каже? Беше президент, защото трябваше да излезе. Както сега приемалият в 8 часа вечерта да излезе да каже, това решение е неправилно. Не, Борисов, поправи се, коригирай се, да използва цялата сила на своя авторитет и възможности като президент. Той се замълчава, затрая. Няма го сега, го казва, защото някак си може би вътрешно партийно там си правят някакви, как да нека, пощипвания по.
А може би за комисиони просто става дума.
За комисионите въпросът се решава с ясен регламент и прозрачност на сделката. Да, в тази област, тази сфера има много големи комисиони, това е ясно, но всичко това пак може да стане както трябва и прозрачно.
Искам да ви помоля да коментирате следното. Бойко Борисов 2009 година на едно от първите заседания на Министерския съвет каза, че ще отнеме лиценза на ЕРП-тата.
Да. Каза и той, това беше една от причините да има нашата избори. Подкрепа. Да има нашата, да, той беше тогава критичен, аз съм цитирал него и сказал, той ги нарича колонизатори. Използваше моя речник. Айде, хубаво, нямам авторско право. Той си имаше една много рязко отношение. И след това, като го призовах от трибуната, добре, айде, давай, вземи лиценза, даваше заран. И в неформални разговори почнаха да обясняват ГЕРБ, представителите на ГЕРБ, че това щяло да доведе до международни. Тоест, представяха някакъв страх от реакция на чешка страна. Ами, толкова имаш страх от реакция, ти не трябва да си излезеш от къщи, нищо не трябва да правиш. Да, чешката страна може би ще реагира, ама си гледаме нашия интерес. По същия начин те обясняваха неформално, защо, например, не гласуват за арменския геноцид, българския геноцид под османска власт, защото Турция ще се разсърди. Чакайте, по този начин, значи просто ти си автопарализиран поначало. За много неща обърна курса Борисов в крачка и в един момент и нашите пътища се разделиха. Защото това, което той заяви 2009 и с заявката, с която и дойде, имаше огромна подкрепа тогава, не само от нас, от останали парламентарни групи в парламента и обществена подкрепа, тя не получи покритие просто. Хората видяха, че приказки и толкова. За съжаление. Но ние ще продължим да ги искаме тези неща, докато накрая дойде правителство, което да го изпълни. Надявам се един ден това да стане. Хубаво.
Благодаря.
Вие слушахте запис от заседание на Комисията по енергетика, което се проведе на 5 февруари.
Радио К2 от мястото на събитието.